рационализм гэж юу вэ? Тэгээ рационализм гэсэн энэ ойлголт бол одоо дундад 116 дугаар зунаас эхлээд бол маш их одоо яригдсан одоо сэдв. За рационализмыг ерөнхийдөө монгол хэл дээр бид нар ухамсар гэж одоо ойлгож авах болно. Тэгээ ягаад одоо рационализм хэрэгтэй болж ягаад энэ ухамсарыг одоо маш их одоо үнэлж энэ үн өгөж том том одоо бодөгчд номууд одоо бичсэн бэ гэвэл ерөөсөө ухамсар бол эцсийн эцэст хүний одоо танин мэдхэд хэрэгтэй маа. Бид нар ерөөсөө юмыг мэдээ гэвэл ухамсарлж ажил мэднэ. Хэрвээ бид нар ухамсарлж чадахгүй бол юмыг одоо зөв танин мэдж чадахгүй шүү гэсэн одоо энэ анхааруулга бол рационализмын одоо гол цаад одоо агуулга байдаг. За рационализм буюу одоо ухамсар гэдэг бол ерөнхийдөө нэгэн тодо танин мэдэх зорилготой учраас хүнээс одоо юу шаарддаг вэ гэхээр өөрийн бодолтой байх шүү. Тий одоо хамаагүй одоо өөрийн бодлоо алдаж сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр юмд одоо өнөмшиж хөнгөн шингэн байхтай голмш юмд эргэлзэж одоо бодож чадаа. Тэр бол ухамсарлах одоо нэг хамгийн сайн одоо чанар. За ухамсарлаад одоо чадсан бол бид нар одоо энийг зөв тань зөв мэднэ. А тэгээгүй цагт бол бид нар дандаа одоо буруу мэдж буруу ойлгож одоо мэдлэг боловсрлоос одоо хол юм шүү гэсэн ийм одоо ухамсарын нэг ойлголт байдаг. За ухамсарын цаад бас нэг зорилго юундаа гэвэл төрөүний одоо хэлсэн сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс болж болох хүн бол зөв танин мэдж чадахгүй дутуу мэдчихэ. За нөгөө тэгвэр одоо мэдрэмжиндээ хэдэх одоо найддаг. За мэдрэмж бол бас алдаатай мэдрэх боломжтой. Тийм учраас бид нар одоо ухамсарыг одоо хэрэгжилжээж тань мэдэн шүү гэж одоо рационалистууд одоо хэлж ингээд рационализм гэсэн том одоо урсгал бол 16-17 дугаар зууны үед бол Европ болон маш хүчтэй гарч ирж том том одоо бодөгчд гарч иржсэн. За тэрний төлөөлөгч бол одоо Рене Декарт гэдэг одоо Францын философч байдаг математикч юм одоо хүмүүс. За Рене Декартаас одоо гаралтай энэ рационализмыг одоо ойлголт бол ер нь хүн одоо ухамсартай байхын тулд бодож сурах хэрэгтэй. За бодно гэдэг бол зүгээр өнөөдрөөс одоо маргааш бол хийгддэг зүйл шээ. Бодохын тулд бол бодлын тэр бүхэл одоо аргуудыг хэрэгэлд сурч ийж одоо бодох хэвээр. За бодох нэг аргыг та бүхэн одоо мэдж байгаа. Логик гэсэн нэг арга байдаг. За логик бол ерөнхийдөө зөв одоо дүгнэлтэнд хүрэх гэсэн үг шүү дээ. Тий, альваа нэг одоо харсан, ажигласан зүйлээ одоо бодож агаад, бодолдоо тунгааж агаад за ингээд зөв дүгнэлтэнд гаргавал та одоо бас зөврийг юмыг зүг мэдэх боломжтой. Тэгээгүй цагт одоо зүг мэдж чадахгүй алдаатай л одоо мэдлэг болно гэсэн юм. Одоо ойлголт байдаг. Яагаад одоо ухамсар бодох хэрэгтэй вэ гэж хэлээд байна гэвэл ягаад гэвэл бид нар тэр бодож одоо мэдж чадсан. Нэгдүгээр бодсноор бид нар мэдлэг төрж чадна. За хоёрдугаар одоо мэдрэмжийн одоо мэдлэг болвол яг зүг ч одоо чадахгүй шүү. Алдаатай байдаг шүү гэсэн ийм одоо ойлголтууд бол одоо гарч ирдэг. За ингээд бодоод ирэхээр баталгаатай одоо өмшиж явсан зүйлс одоо би хизээч одоо ухамсартай хандаагүйгээр одоо шууд өмшигчсэн ийм зүйлс бол буруу гэдэг нь одоо мэдгэж чиглэдэг баталгаагүй одоо болч байгаа. Тийм учраас бодол бол логик бол одоо ухамсарын хамгийн зөв одоо арга. Бодож чадчихжээ бид нар тулах зэгтэй болно. Бодож чадахгүй бол бид нар одоо тулах зэггүй гэдэг маань бид нар одоо ямиг мэдж чадахгүй дандаа л одоо алдна гэж одоо рационалистууд одоо бидэнд хэлж өгн шүү дээ. За рационализмыг одоо үндэслэгч Декарт бол гол одоо Декартын хэлсэн гол ойлголт бол ер нь одоо математикч жишээлбэл 2 дээр нэмэх нь 2 тэнцүү 4 гэсэн одоо ийм ойлголт байдаг. За тэгвэл яг энэ одоо 2 дээр нэмэх нь 2 тэнцүү 4 одоо гарцаагүй 4 байгаа юм чинь бас рационализмаар бид нар ухамсартайгаар бүх зүйлийг одоо гарцаагүйгээр мэдчих болдог. Ийм одоо зүйлийг одоо бид нар одоо гаргаж ирэх хэрэгтэй. Ухамсараар зүв мэдлэгт хүрдэг. Яг л одоо төрөний хэлсэн 2 дээр нэмэх нь 2 тэнцүү 4 гэдэгтэй адилхан. За үүний тулд бол Декарт өгч хэлсэн байхээр ерөөсөө л үнний тухай бид нар одоо бодож нэг л олох. За тэгж одоо бодож чадвал бидний одоо бодол бас үнэн болох гэсэн нэг юм ойлголт төрсэн Декарт. За би бодож байгаагаа мэдэж чадсан уу гэсэн бас дараагийн нэг маш их одоо том асуулт. Яг л бид нар ерөөсөө яг би энд байна. За би одоо яг бодож байна уу? Бодож байна. Би одоо эргэлзэж байна уу? Эргэлзэж байна. Миний одоо гар хөл хөдлөж байна уу? Хөдлөж байна. За Декартын хэлсэн би бодож байгаагаа мэдэж чадсан уу? Тэгвэл би гэж хүн байна гэсэн тэр одоо маш их нарийн хэл байгаа л да. Тэр когито эрго сум гэж хэлсэн байна. Энэ юу гэж хэлсэн бэ гэвэл ерөнхийдөө миний байгаа тийм үү? Би байгаагаа бодож чадж байна гэдэг чинь одоо миний байгааг бас баталж байна гэсэн үг. Анх одоо ийм бодолд одоо рационалист үл хүрсэн. За яагаад гэвэл тэрнээс өмнө бол ерөнхийдөө миний энэ бодол, миний толгой дотор явж байгаа зүйлс бол цаанаасаа одоо бурхан удирдах заяа гэсэн ийм одоо ойлголтоос бол салах одоо тийм асуудал гарч ирсэн. За тэр үед бол энэ бол одоо том хөвсгөл болсон. Яагаад гэвэл ихэнхдээ хүмүүс бол ерөөсөө цаанаасаа намайг удирдах. Ерөөсөө миний одоо толгой дотор бол бурханы л одоо үйлдэл, бурхан ерөөсөө миний одоо толгой дотор ийм бодол бодуулаад байна. Ийм одоо хүсэл одоо үсгэж байна гэсэн тийм одоо ойлголт явж байгаа. За Декартаас одоо анх удаага рационалистууд одоо юу гэж хэлсэн гэвэл үгүй. Би бол энд байна. Би өөрөө бодож байгаа. Миний бодол бол миний бүтээл. Би өөрөө бодлоо яг бодож байгаа мэдж байна гэсэн. Энд одоо өөрөө өөртөө одоо эзэн болох ийм ойлголт бол рационалистуудын одоо нөгөө ухамсар гэсэн одоо ойлголт онлоос одоо гаралтай. Бодох гэдэг бол нөгөө талаар Декартын хувьд бол эргэлцэх байсан. Бид нар бол юм болгоныг хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Юм болгоныг хүлээн зөвшөөрвөл бид нар алдах эндэгдэл ихтэй. Тийм учраас бодож сур. Бодож ээж л бид нар одоо алдхаас одоо холуур явна. Юмийг зөв мэдж тань гэсэн. За рационалист болон энэ ухамсарын тухай одоо ярилж байгаа энэ ойлголт бол танин мтээгүй зүйлдэ битийг үнэн гэж одоо итгэ. Ерөнхийдөө үнэн гэдэг үгийг бол хэрэглэхдээ маш болгоомжтой байхыг бол Декарт бол анхааруулсан. Ягаад гэвэл үнний цаана бодоод эхлэхээр үнэн одоо хутлаа болох юм одоо тохиолдол илбэх шүү гэдэг бол Декарт бол хэлж байлаа. За нөгөө тэгүр одоо бодол хийхдээ ер нь хүн одоо энэ ухамсарлах энэ үйл явцтай бол яарах хэрэггүй гэдэг бол Декарт бол маш хэлж ирсэн. Ягаад гэвэл хүмүүс маш хурдан дүгнэлтэнд төрөх гэдэг. Тийм учраас дүгнэлтэнд төрөх гэж одоо яарах хэрэггүй юм шүү. Тиймээс одоо альваа нэг зүйлийг шууд одоо хүлэн зөвшөөрөөд маш одоо найрсгаар ухтаж хүлээж авч одоо болохгүй шүү. Дандаа асууж, дандаа эргэлзэж, бити одоо хурдан одоо яарч, үнэншиж, үнэн одоо мэдэх гэж одоо яараарэ гэдэг бол Декарт бас энэ ухамсар буюу рационализмын одоо онолдоо хэлжсэн. За яг одоо бодолд сайн буухгүй зүйлийг шууд зөв энийг зөвгээд одоо бас одоо хүлэн зөвшөөрөх бол бас анхааруулсан. Ерөөсөө зөв буруу гэдэг бол одоо альваа нэг зүйлд бол байгаа. Тэрний зөвийг нь олохын тулд бодож сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүй цагт бид нар бас л буруутын шүү гэдэг. Декарт бол бас энэ рационализмын одоо онлоор бол хэлжсэн. Тийм учраас энэ рационализм буюу одоо ухамсарын тухай энэ ойлголт бол маш их нарийн нилээд төвөгтэй суралцах хөстэй юм асуудал. Тийм учраас одоо өөрийнхөө хүн болол одоо бодож хизээж болохгүй. За Монгол хэлэнд бол бид нар үзэл бодлын хэмшлэнгийн үзэл санаа гэсэн үгнүүдийг бол маш их хэрэглэдэг. За энэ үгнүүд бол цаанаа бол бас утга агуулга их багтаа шүү. Зөвхөн л үг гэдэг бид нар бас мартаж болохгүй. Энийн цаана одоо ямар агуулга байв гэдэг одоо Декартын хэлснээр бол бас зөв ойлгож буруу одоо ойлголт авч болохгүй шүү гэдгийг бол Декарт одоо анхааруулж рационализм бол энэ онлороо одоо хүн ухамсарлах хэрэгтэй гэдэг хэлжсэн. Нөгөө тэгүр рационалистууд за энэ ухамсарын одоо онлыг одоо төлөөлөгчд юуг маш их анхааруулдаг вэ гэвэл ер нь альваа нэг асуудалд хандахдаа задлан шинжилж үе. Асуудлыг шууд л барьж аваад одоо шийдэх гээд одоо оролдоод тэгж болохгүй. Тухайн асуудлыг жижиг жижиг хэсэгчилж олон жижигэн одоо асуудлууд болох боломж өгдөг юм шүү. Хэрвээ тэгж хэсэгчилж чадвал асуудал өөрөө шийдэгдэх зам нь тодорхой болоод гараад ирдэг. Тийм учраас шийдэл бол ямар үед хөнгөрдөг вэ гэхээр асуудлаа бөөндөж шийдэхтэй голно ш асуудлыг жижиглж хэсэгжилж чадвал одоо шийдэл гарч ирнэ гэсэн бас одоо рационализмын ухамсарын одоо зөв одоо шийдлийн одоо зам бол энэ одоо асуудлыг задлан шинжлэх. Бас нэг одоо энэ рационалистууд үеийн энэ ухамсарын онлыг одоо төлөөлөгчд юу гэж хэлж байсан гэхээр асуудалд хандахдаа энгийнээс эхэлж вэ. Битий төвхтөгөөс эхэлж байна. Эхлээд энгийнээс эхлээд тэгээд тэндээсээ төвхтөөр үгүй шилжих бол асуудлыг зөв шийдэхэд одоо маш их хэрэг болдог. Нөгөө тэгүр ерөөсөө юмыг мэдэж явахд мэдхгүй зүйлээ мэдэж явахын тулд бас багаас одоо энгийнээс эхлэх хэрэгтэй шүү гэж рационалистууд одоо хэлж байсан. За энэ бол бас нэг хүн ухамсарлах одоо хамгийн одоо зөв арга. За төвхтөө гэдгээр хамгийн одоо хоорондоо хамааралтай тэр хамааралыг л одоо тодорхойл гэсэн үг шүү дээ. Яагаад бид нар ямиг одоо төвхтэй эсвэл энгийн гээд байгаа юм гэвэл төвхтэй зүйл бол заавал хоорондоо дотор хамааралтай учраас төвхтэй байдаг. Хамаарлыг нь мэдчих юм бол төвхгүй болчих юм гэдэг бас рационалистууд хэлдэг. Бидний одоо мэдж байгаа бол одоо Альберт Эйнштейн гэж одоо хүн бол бас одоо энэ рационализм буюу ухамсарыг одоо маш их одоо зөвөр ойлгож хорвоо ертөнцийг тань мэдсэн одоо хүний нэг жишээ байдаг. За Эйнштейн одоо what are you thinking гэж их гоё хэлсэн байдаг. Та яа юу бодож байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хүн та юуг яаж бодож байна гэдгээр хэлж байгаа нь бол логикоор бодож байгаа биз. Юмыг ухамсартайгаар бодож байгаа биз гэдгийг л анхааруулж байгаа. Та бүхний мэдж байгаагаар Эйнштейн бол хоёр том одоо асуудлыг бол ухамсарлж яаж одоо рационалист тэр бодлоор бодсоор байгаад одоо нээсэн байдаг шин. Нэг нь бол цаг хугацаа гэдэг бол одоо урт, богино, сунна, агшин, ян зүрийн одоо цаг хугацаа биш шүү. Цаг хугацааг бид нар гатуу одоо нэг л ийм нэг хэвийн тогтмол хэмнэл гэж бол ойлгож болохгүй гэдэг бол relativity гэдэг онолоор одоо баталж байсан. За Эйнштейний нөгөө нэг одоо том одоо бас энэ ухамсарыг хэрэглээд рационализмыг хэрэглэж хагаад мэдэж авсан зүйл юу вэ гэвэл орон зай бол ийм тэгшхэн одоо орон зай байдгүй юм байна. Окторгууд том одоо орон зай дотор бол орон зай бол гэж тахидаг юм байна. Ийм тэгшхнэрэ байдгүй юм байна гэсэн одоо ийм одоо том одоо мэдлэгийг бол тухайн үедээ нээжсэн. За энэний одоо нэг жишээ бол одоо онгоц бол одоо сансрын хөлөг агаарт одоо окторгууд гараад одоо нислэ гэхэд Эйнштейний хэлснээр шулуун одоо нисэхгүй яг орон зай нэгэн дахир учраас тэр дотор бас дахигаар нисдэг юм а гэсэн ийм одоо ойлголт байдаг. Бас л рационализмээр ухамсарлаж байж болов Эйнштейн бол одоо нээжсэн. За энэ бол одоо хамгийн их одоо нийтлэг сонгодог жишээ шүү дээ. Яагаад одоо бодол чухал гэж хэлээд байгаа рационалистууд? Яагаад энэ ухамсарлахтай бодох хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа юм бэ? Яг бол бодсоор байгаа хүн бол иж бүрэн имийг мэдэж авдаг. Хагас тутаа биш. Иж бүрэн бодлогоч босгоос биш. Хагас тутаа одоо бодхоос бол болгоомжлох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн одоо иж бүрэн бодохгүй байна гэдэг чинь аливаа нэг зүйлийг бол орхицсан байна гэсэн үг. Тийм учраас орхихгүй тул бүх зүйлийг одоо бодож бүгдийг одоо харгалзаж одоо авч үзэх бол хамгийн чухал шүү. Тиймээс одоо бутуу бидээ битгий бодорой гэж рационалистууд хэлдэг. За нэгээр хэлэхэд бодохдоо зарим зүйлийг одоо мартаагүй бидтэй гэдгийг л анхааруулдаг юм шүү дээ. Тийм. Ер нь л ухамсартай байна гэдэг бол юмыг мартахгүй, иж бүрэн юу ч орхихгүйгээр бүгдийг бодолцсон байх юм бол одоо бид нар ухамсарын тухайд ярьж эхэлгээ нэ шүү дээ. За нөгөө тэгүр одоо бүрэн тань мэдэх боломжтой. Нэгэн дутуу бодоагүй бүрэн гүйцэд бодоод юуг ч мартаагүй одоо бодож чадсан учраас ухамсарлаж чадсан учраас бүрэн одоо тань мэдэх. Ийм одоо боломж гардаг. За ингээгүй цагт бол бид нар одоо бүрэн тань мэдэхгүй дутуу тань мэдэх нь юмыг одоо буруу ойлгоно. Тэндээсээ буруу үйлдэл гаргана гэсэн үг шүү дээ. За яагаад одоо ухамсар хэрэгтэй вэ? Одоо энд ярьж байгаа рационализм гэдэг ойлголт яагаад бидэнд хэрэгтэй гэвэл бид нар төрөний хэлснээр нэгдүгээр танин мэдхэд хүрэн тэндээс бидний мэдлэг ухамсарлалт одоо суурлах боломж гарч байгаа байхгүй. Мэдлэг ухамсарлалт суурлж ийж одоо зөв байна уу гэхээс ухамсарлалт суурлаг бол одоо хагас дутуу шүү гэдэг хэлж байна. За ухамсарлж чадвал мэдээж одоо мэдэж чадна. За ухамсарлсан учраас мэдэж чадсан байх нь байна. За тэгэхээр одоо зүгээр нэг жишээ авъя л да. Альваа нэг төр одоо улс байлаа гэхэд тэр төрийн одоо хүмүүс ухамсартай хүмүүс байх хэрэгтэй. Хэрвээ ухамсартай тогтож чадах юм бол зөв бодсон, дутуу бодоагүй, иж үрэн бодсон, юу ч мартаагүйгээр л одоо төрийн бодлого явагдана гэсэн үг шүү дээ. За хүн бүр ухамсарлаж чадсанаар хинт хэрэгтэй гэвэл иргэн шин, нийгэмшил явагдана. Хэрвээ альваа нэг нийгэмд хүмүүс ухамсарлаж чадахгүй бол иргэншээгүй гэсэн үг. За иргэншээгүй хүн бол ухамсарлаагүй учраас мэдээж тэр хүний одоо сонголт ухамсартай сонголт биш, бодсон сонголт биш, бодоогүй дутуу сонголт, ухамсар дээр тогтоогүй сонголт учраас тань мэдээгүй сонголт гэсэн. За ингээд бол рационализм одоо маш одоо нарийн одоо жишээр бол бид ингээд орж ирж байна. Рационализм бол ийм одоо төвхтэй маш их хүнээс одоо хувь хүнээс бодол шаардсан одоо онлын одоо асуудлыг бол ярьж одоо бид нарт одоо тайлбарж байна шүү дээ. За мэдээж бид нар ухамсарын одоо энэ асуултыг ярьж онлынхан талд одоо ярьж байгаагийнхаа хажуугаар бид нар одоо бас Монгол оронд бид нар ухамсар одоо ямар хэмжээнд явж байгаа. Бид нарт ер нь ухамсар орж ирсэн үү? Рационализм Монгол оронд одоо орж ирсэн гэсэн бас нарийн одоо бид нар асуултууд руу орж ирнэ. За мэдээж одоо ухамсарлах буюу рационализм бол анхудаага Монгол оронд бол одоо социализм үед Орос орноор одоо дамжиж орж ирж ирсэн. За одоо 10 жилийн сургуулиуд байгуулагдсан явдал. За ихтэй сургууль анхудаага одоо 40-д онд одоо байгуулагдсан явдал бол монголчуудыг одоо ухамсарт сурах гэж энэ сургуулиудыг одоо байгуулж гисэн болохоос биш. Бид нар зүгээр одоо диплом авахын тулд энэ сургуулиуд бол одоо байгаа биш. Хүн ухамсартай болох. Ухамсартай болохын тулд бид нар юу сурах хэрэгтэй вэ? Төрөүний одоо нөгөө бодож сурах. Бодож сурна гэдэг чинь дис дараатай бодож сурах. Ийжүрэн бодож сурах. Юмийг мартахгүйгээр, юмийг дутуу биш. Бодож сурахыг л одоо уул нь бол ихтэй сургуулиуд заах хэрэгтэй байсан. За энэ одоо ухамсарын энэ хоёр бол нилээд одоо арчлын жилүүд бол алдагдсан. За цаашид бол одоо бидний одоо ирээдүйн одоо хөгжилд бол өнөөдөр ярьсан рационализм бол хамгийн их чухал үүрэгтэй. Бид нар ухамсарыг л зөв барьж тэрийг ойлгох юм бол за одоо хөгжил бол одоо бас ойрын одоо ирээдүйд ирэх боломжтой. За мэдээж одоо рационализмыг орсууд өөрснөө одоо мэдээд бид нар зааж өгөө. Европоос л орсууд бол рационализмыг сурсан. За тэр сурсан рационализм бол бид нарт одоо 20 дугаар зууны дундуур 10 жилийн сургууль байгуулж өгч, ихтэй сургууль байгуулж өгч, за бид нар одоо Монгол хүнийг ухамсарт одоо анх суралцуулж байла. За ингээд бол ер нь бол өнөөдөр бол бид нар мэдж байгаа социализм хүмүүс бол маш их рационалист гэдэг. Тэгээд тэднийг бол ер нь бол мэдрэмжнээс нилээн холуур маш их логиктой, маш их одоо ухамсартайгаар одоо юмыг бодож хийдэг гэдэг бол одоо шалтгаан нь бол тухайн үед одоо тэр 10 жилийн сургуулиуд, ихтэй сургуулиуд ухамсар дээр тогтож одоо ажиллаж ирсэн байна. Маш их рационалист байсан байна гэдгийг л одоо баталгаа шүү дээ.